Të ndëruar dëgjues Mir Mbrëma, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 22 dhjetore 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha e kaftuar Euleksin dhe gjykatën e Hagës që të zhvillojnë hetime lidhur me akuzat në raportin e Dick Martit. Drejtuesit e KQZ-s në Kosovë thonë se nuk janë të sigurt se procesi rinumërimit të një pjese të votave nga zgjedhjet e 12 të dhjetorit do të përfundoj këtë vit. Sipas një sondazhi të realizuar para zgjedhjeve nga Klubi për Politikë të Jashtme në Prishtinë, elektorati nuk preferon përsëritjen e koalicionit PDK-LDK. Në Maqedoni janë arrestuar 29 trafikante të dyshuar të drogës me ndihmën e informacioneve nga Gjermania dhe Austria. Presidenti amerikan Barack Obama e ka nënshkruar ligjin për shërbimin e homoseksualëve në ushtrinë amerikane, duke e shfuqizuar politiken mos pyet, mos trego. Një rrugë në Londër, afër studios ku incizonin Beatlesit, do të trajtohet si pjesë e trashëgimisë kulturore britanike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat, të qeveria Shqipërisë ka garantuar sot se do të krijojë lehtësira për Euleksin dhe gjykatën e Hagës dhe kaftuar ato që të shkojnë në Shqipëri për hetime rreth akuzave të deputetit zviceran Dick Marti, hartues i raportit ku Kosova dhe Shqipëria akuzohen për trafiqe organesh dhe krim të organizuar. Kryeministri Sali Berisha me këtë rast ka thënë se gjykata ndërkombëtare e Hagës do të zhvillojë hetime për akuzat, pasi në këtë raport kjo gjykat akuzohet se i ka fshehur krimet. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Menada Zaimi.
Qeveria shqiptare tregohet e gatshme për inisje të çdo hetimi ndërkombëtar bazuar në akuzat e reporterit të Këshillit të Evropës Dick Marti për krime lufte e trafik organesh gjatë dhe pak pas luftës në Kosovë. Për kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha, ndonse gjithçka thuhet në raport është e pabazuar në fakte, kjo si shta nuk do të pengojë autoritetet shqiptare të kërkojnë transparencë të plotë mbi këtë çështje.
Pavarësisht se raporti i Dick Martit flet për akte makabre, duke mos paraqitur as dhe një fakt të vetë, sërish, duke patur parasysh vullnetin e hekur të qeverisë që ligj kombëtar dhe ndërkombëtar të predominoj, ne ftojmë Euleksin të nërmarrë hetimin. Unë garantoj Euleksin, Bashkimin Evropian, Këshillin e Evropës, se Shqipëria dhe ky vend do të krijoj çdo lloj lehtësie të nevojshme për çdo lloj hetimi që ka nevojë për këto çështje.
Por ftesën për hetim drejtuar institucioneve ndërkombëtare, kryeministri e shoqëroi dhe me deklarime të forta dhe tha se çfarë përfaqëson sipas tij reporteri i Këshillit të Evropës Dick Marti.
Ky zotëri ka qenë një avokat i papërmbajtur i krimeve të shëmtuara mbi shqiptarët. Ky zotëri në të gjitha rastet do të bënte avokatin e verbër të Serbisë së Madhe, raport me shqiptarët. Dick Marti ka qenë kundër njohjes së pavarësisë Kosovë.
Që prej publikimit të raportit të reporterit të Këshillit Evropës Dick Marti, autoritetet shqiptare kanë reaguar hapur kundër tij, duke cilësuar atë si një raport të pabazuar në fakte, frut të fantazisë me qëllime politike. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Nga 760 vend votime të cilat duhet të rinumrohen, deri tash janë rinumruar vetëm 258 prej tyre. Drejtuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të Qendrës së Rinumrimit dhe Rezultateve në Kosovë i kanë shprehur dilemat e tyre nëse procesi rinumrimit mund të përfundojë brenda këtij viti. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Koordinatori i Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve Burim Ahmeta i tha Radios Evropa e Lirë se nga gjithsej 760 vend votime deri me datën 21 dhjetor janë rinumëruar 585 prej tyre.
Nga data 18 dhjetor deri me datën 20 dhjetor janë rinumëruar gjithsej 158 vend votime, ndërsa me datën 21 dhjetor në ndryrimin e parë dhe ndryrimin e dytë janë rinumëruar gjithsej 100 vend votime. Gjithsej deri me tani janë rinumëruar 258 vend votime. Pra kanë mbetur edhe 502 vend votime për të rinumëruar, për të kompletuar procesi i rinumërimit të vend votime me vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Ahmetaj nuk ka mundur të thotë se procesi i rinumërimit do të mund të përfundojë brenda këtij viti,
sepse shohim se cilat janë parregullsitë dhe numri i madh i fletë votime, pra votuesve që kanë votuar brenda aty në vend votime. Pra shkaku se volumi i madh i votuesve është brenda vend votime, ai kjo është shkaktori që shkakton vonesë.
Edhe kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka nuk ka saktësuar kohën se kur do të përfundoj procesi i rinumërimit dhe kur do të marrë një raport përfundimtar nga qendra e numërimit dhe rezultateve për procesin e rinumërimit.
Në fillim ka qenë ritmi nga datë, mirë po tash është shpejtu dhe gjithdo ditë është janë duke u rinumëru më te për kuti.
Komisioni qendror i zgjedhjeve pritet të marrë rekomandimet nga qendra e numërimit dhe rezultateve pasi të kenë përfunduar procesi i rinumërimit të gjitha votave në 760 vend votime. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, ka përsëritur se varësisht nga raporti i qendrës mund të ketë edhe anulime të vend votimeve ose votave nëse evidentohen parregullsi të mëdha. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në bazë të një hulumtimi të zhvilluar para zgjedhjeve të 12 të dhjetorit nga Klubi për Politikë të Jashtme në Prishtinë, delse elektorati kosovar nuk preferon në përsëritjen e koalicionit PDK-LDK. Sipas këtij sondazhi, koalicioni që më së shumti preferohet është ai ndërmjet LDK-s dhe AAK-s. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Drejtori Klubit për Politikë të Jashtme, Ylli Hoxha, tha se si votuesit e PDK-s ashtu edhe ata të LDK-s janë kundër përsëritjes së koalicionit ndërmjet këtyre dy partive politike. Bazuar në rezultatin e zgjedhjeve, Hoxha tha se është e prishme që PDK-ja fillimisht të provojë e para të formojë qeverinë si fituese e zgjedhjeve. Në rast se do të dështonte, atëherë nismen do ta merrte LDK-ja.
Tu dy subjekte politike kanë shansat e veta për të kriju koalicionin e ashëm. Pra, nëse Partia Demokratike del fitus pas rinumërimit, ai do ta ketë për partinë kushtetuese, sepse mandatarin do ta merr më një herë nga kushtruesi apo presidenti i vendit dhe do të ketë shansin që i pari të provojë të krijojë koalicion. Në anën tjetër, partia e dytë ka përparësi, sepse dy subjektet që kanë gjasa më të mëdha për të futur në koalicionin ashëm e kanë një elektorat më të disponuar për të futur në një këtë marrëdhënie me Lidhjen Demokratike të Kosovës sesa me Partinë Demokratike të Kosovës.
Sondazhi i Klubit për Politikë të Jashtme parashes se një qeverinë ndërmjet PDK-s, AKR-s dhe pakicave si më shumë e përfolur do të ishte mjaft e brisht dhe se qëndrueshmëria e saj do të rritej dukshëm nëse aty do të përfshihej edhe AAK-ja. Por në një kombinim të tillë ai thotë se elektorati AAK-s nuk e preferon as pak PDK-n, përkundrazi votuesi i AAK-s madje edhe i AKR-s sipas Hoxhës preferon më shumë LDK-n. Ndërkaq duke u referuar votuesve të partive politike veç, Ylli Hoxha tha se pozicioni i elektoratit përputhet me qëndrimet e subjekteve politike.
Partia Demokratike e Kosovës ka elektorat i cili nuk e dëshiron këtë parti në koalicion me LDK-n, siç nuk e dëshiron në koalicion me AAK-n dhe Vetëvendosjen. Preferon që PDK-ja të jetë në koalicion me Aleancën Kosova e Re dhe me partitë që përvarcojnë pakicat.
Po ashtu edhe elektorati Lidhjes Demokratike të Kosovës ka një pozicion gati të njëjtë me atë që prezanton Isa Mustafa dhe kryesia e partisë, ndonse te votuesi i LDK-s u tha se ka një përmbajtje të caktuar edhe në raport me pakicat.
Lidhja Demokratike të Kosovës edhe më shumë se votuesit e PDK-s e kundërshton koalicionin me Partinë Demokratike të Kosovës, preferon një koalicion me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, janë të ndarë me atë se a duhet hyrë me Vetëvendosjen dhe me Aleancën Kosova e Re, siç janë të ndarë edhe me pakicat me një nuancë më negative se partitë tjera.
Hulumtimi tregon më pas se elektorati i AAK-s shprehet në favor të koalicionit me LDK-n, por jo edhe me PDK-n. Sondazhi ka përfshirë edhe pyetjet në lidhje me përfshirjen e qeverisë së ardhshme të Kosovës në bisedimet me Serbinë, ku qytetarët kërkojnë një maturi dhe mos nxitim në këto bisedime, si dhe preferojnë që përfaqësimi të bëhet përmes një ekipi unifikues. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të Këshillit Gjyqësor të Kosovës se thon se kthimi i gjyqtarëve e prokurorëve vendesë në gjykatat në veri është shndruar në çështje politike dhe se mund të zgjidhet në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Zyrtarë të EULEX-it të shprehin gatishmërinë e misionit për të mbështetur autoritetet kosovare në këtë dialog, por theksojnë se nuk mund të jenë pale bisedimeve e as të caktojnë temat për të cilat të duhet të bisedohet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Edona Peci.
Kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, i tha Radios Evropa e Lirë se në muajin mars të vitit të ardhshëm mund të ketë sinjale pozitive lidhur me kthimin e gjykatësve prokurorëve vendor.
Sipas bisedave që i kum pas me zyrtarët e Uleksit, ata arsyetohen për momentin derisa kryen zgjedhjet në Kosovë dhe me siguri që diku ka pronvera ka me pas rrjedhja pozitiv.
Një nga formulat me të cilën synohej kthimi i gjykatësve kosovar në objektet në veri të vendit ishte sistemi i ashtuquajtur 2+2, pra kthimi i fillimisht dy gjyqtarëve shqiptar e dy gjyqtarëve serb. Dy gjyqtarët serbe, Ružica Simić dhe Milena Gjeriç, pranuan në verën e këtij viti ofertën e autoriteteve kosovare për të nisur punën në gjykatën e qarkut në veri. Mirpo kreu i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Zoti Peci shpjegoi se për shkak të presioneve që përfaqësuesit e strukturave paralele serbe në veri ja kanë drejtuar këtyre kandidateve dhe një kandidati tjetër potencial, për momentin nuk ekziston ndonjë gjyqtar apo prokuror serb që do të ishte i gatshëm të kthehet në mekanizmat gjyqësor në veri.
Nuk është ndikje vetëm dy gjyqtarët, por në ndërkohë na e kemi gjetur edhe një gjyqtar në regjionin tjetër. Edhe më një herë ai gjyqtar mas dy ditëve ka pas presion mbi struktura paralele dhe u tërhiq këtij kërkesës për me punu pjesën e veri.
Zoti Peci shfaqi shpresën që në kuadër të dialogut të paralajmëruar ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të gjendet një zgjidhje që do të mundsonte rikthimin e gjykatësve vendore në gjykatat në veri. Pas një blokade më së një vjetore si pasojë protestave të dhunshme të serbëve pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, në mars të vitit 2009 kishin nisur seancat e para gjyqësore në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës. Ndonse pa praninë e punonjësve vendor të drejtësisë, 7 gjykatësit dhe 4 prokurorët e Uleksit kanë vazhduar punën duke trajtuar kryesisht lëndët urgjente. Zëdhënësi e Uleksit, Bledim Krasniqi, bëri të ditur se deri më tani në gjykatën e qarkut në Mitrovicë janë marrë 25 vendime. I pyetur për mundësinë që për rikthimin eventual të gjykatësve kosovar të merret një vendim në kuadër të bisedimeve ndërmjet Prishtinës e Beogradit, Krasniqi u shpreh.
Dy palët e kanë parasysh cilat janë problemet cilat mund të zgjidhen. Euleksi mund të mbështesë dialogun, por në asesi nuk është po ndërmjetësuese e as nuk mund të caktoj agjendën e bisedimeve.
Ndërkohë, sipas analistëve vendore ndërkombëtar, temat kryesore në agjendën e bisedimeve ndërmjet autoriteteve serbe dhe atyre kosovare pritet të jenë çështjet që ndërlidhen me veriun e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Investimet e jashtme në Kosovë gjatë këtij viti kanë shënuar rritje deri në 3% krahasuar me vitin e kaluar, thonë zyrtarë të qeverisë në largim. Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike pohojnë se kjo rritje solide ka ndodhur për shkak të privatizimit të ndërmarrjeve publike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Gjatë këtij viti investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar një rritje solide krahasuar me një vit më parë, ndërsa interesimi i investitorëve për ambientin e biznesit ka qenë shumë i madh se në 2009, thon autoritetet përgjegjëse. Mustafa Hasani, kryeshef në Agjencinë për Promovimin e Investimeve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se viti 2010 ka shënuar rritje të investimeve deri në 3%. Në 2009, investimet e huaja ishin në vlerë prej 310 milion eurosh apo 30% më pak se në vitin 2008.
Nuk kemi ende një statistikë që është e saktë, por në bazë të aktivitetit që kanë ndodhur edhe investimet që janë bërë, mund të më prit një trend i njëjtë, domethënë mund të çan diçka pak më shumë se sa vitin e kaluar, po parafrasisht domethënë investimet e huaja edhe këtë vit janë atë nivel që kanë qenë vitin e kaluar me një rritje shumë të vogël prej 2 ose 3%.
Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se kjo rritje e investimeve është realizuar për shkak të privatizimit të kompanive të mëdha në vend. Agrondemin nga Instituti për Studime të Avancuara GAP thotë se autoritetet kompetente nuk kanë krijuar strategjitë të duhur për investimet ndërkombëtare.
Shkaqet për këto janë përmendur disa herë, janë strategjitë dobta të qeverisë Kosovës për të thirrur investimet e huaja direkte, ambienti i biznesit jo i përshtatshëm për investitorët e huaj, si dhe niveli i lartë i korrupsionit. Këto përmenden edhe si shkaqet kryesore edhe në raportin e Bankës Botërore të Bësh Biznes 2010 në Kosovë.
Në raportet e ndryshme të mekanizmave ndërkombëtar financiar gjatë këtij viti, Kosova nuk është paraqitur në nivel të kënaqshëm sa i përket ambientit të biznesit. Në një hulumtim të Bankës Botërore, Kosova është radhitur në 173 sa i përket mbrojtjes së investitorëve të huaj, në mesin e 183 shteteve ku janë bërë matjet. Mustafa Hasani shpreh bindjen se gjatë 2011-s Kosova do të sigurojë ambient më të përshtatshëm për investitorët ndërkombëtar. Ai thotë se do të bën përpjekje për eliminimin e procedurave të zgjatura për regjistrimin e bizneseve ndërkombëtare në vend.
Për regjistrimin e bizneset kërkohen 10 procedura, edhe merr kohë 58 ditë, kur kemi mundësi me i pas vetëm 5 procedurë dhe me qenë zgjatja themi 20 ditë, po jo 58. Edhe kemi mënyra automatike ndryshimet që mund me ardhë në rekomandime që NATO e bën për qeverinë e re, mund të pasë ndikimin pozitiv për një ngjem më të mirë në raportin e bankës botëror.
Ndërkaq agrondemi numëron hapat që sipas tij duhet i ndërmarrin autoritetet përgjegjëse karshi investitorëve të huaj.
Nevojita që qeverisë e re ta shqyrtoj shumë seriozitet punën e investimeve të huaja direkte, për shkak se është konsideruar se një nga përfitimet më të mëdha që të ketë Kosova pas pavarësisë kanë me qenë investimet e huaja direkte, kjo nuk po vret edhe 3 vite pas pavarësisë.
Sidoqoftë, në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë që nga përfundimi i luftës janë regjistruar mbi 3500 kompani të huaja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë konfirmuar rastin e parë pozitiv të ashtu quajturit grip të derrit. Bëhet fjalë për një 37 vjeçar nga Prishtina, i cili si i dyshuar është shtruar në një klinik para 3 ditësh. Zyrtarët shëndetësorë bën thirrje qytetarëve të Kosovës që të mos e marrin në shqetësim këtë rast dhe të respektojnë masat preventive që vlejnë edhe për gripin e zakonshëm sezonal. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Rast i ri me virusin AH1N1, i ashtu quajtur gripi derrit, i cili është shënuar në Kosovë, nuk duhet të jetë shkak për shqetësim dhe panik, vlerësojnë përfaqësuesit e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë. Ata thonë se ky rast është i pari në këtë sezon, rreth një vit pas rasteve të fundit të shënuara me virusin pandemik. Naser Ramadani, drejtuesi i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, thotë se pas evidencimit të rastit të fundit me virusin AH1N1, është ngritur shkalla e kujdesit dhe e marrjes së masave preventive.
Ne në Institutin Kombëtar kemi diagnostikuar rastin e parë të gripit AH1N1 dhe më njëherë kemi ngritur shkallën e alertit dhe përcjelljes së vazhdueshme, e cila edhe ashtu është në mënyrë kontinuale duke u bërë çdo ditë në Institutin Kombëtar, por nuk ka vend për panikë gjithsesi, por ka vend vetëm për ndërmarrje të masave dhe njerëzit të marrin masa parandaluese.
Ndërsa Faik Hoti, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, thotë se duke pasur parasysh përvojën të kaluarën me rastet evidencuara me virusin AH1N1, rasti më i ri me këtë virus nuk i ka zënë në befasi institucionet shëndetësore në Kosovë.
Pavarësisht që kemi një rast të evidentuar dhe të konfirmuar zyrtarisht nga Centra Kombëtare e Gripit, në Kosovë asnjëherë nuk kanë pushuar aktivitetet përgatitore për ballafaqim me situata të ndryshme epidemiologjike, sikur mund të jetë edhe rasti me virusin AH1N1. Në këtë aspekt, në Kosovë kanë vazhduar ato masat preventive, qoftë në nivelin edukativ, qoftë në shtimin e kapacitetit për të ballafaquar me raste eventuale të kësaj natyre.
Në anën tjetër, Ramadani ka theksuar se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tashmë ka apeluar për ndërmarrjen e masave të përgjithshme në nivel të institucioneve. Në këtë kuadër, sipas tij, përmes një letre që i është dërguar Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, është apeluar për mirëmbajtjen strikte të higjienës në shkollat e Kosovës, por edhe në institucione tjera, të cilat mund të jenë burime të mundshme të infeksioneve, duke pasur parasysh nivelin e lartë të frekuentimit.
Ne kemi rekomanduar të gjitha ato masa që vlen në përgjithsi për gripin sezonal, sepse simptomat dhe shenjat klinike janë të njëjta, dhe si të mbrojnë çdo qytetar veten, duke filluar prej atyre shenjave të përgjithshme të kërkuar të ndihmës së thjesht mjekësore, por jo të gjithë të lajmërohen në për institucione spitalore, sepse çdo grip mund të jetë grip i zakonshëm, nuk janë të gjitha gripet e rastit pandemik. Do të bëjë një ngarkesë ose një mbi ngarkesë e madhe në këto institucione. Vetëm ata qytetarë të cilët kanë pengesa respiratore, kolitje të mëdha, temperaturë të lartë dhe dhëmbje në muskull dhe ije duhet të parashtin të mjeku patjetër.
Ndryshe, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë Hoti thekson se gjatë këtij viti është përuruar reparti për mjekim intensiv në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, si dhe sipas tij ekziston sasi e mjaftueshme e medikamenteve dhe vaksinave kundër virusit AH1N1, të cilat i ka sjellë më herët Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor i Kosovës në largim, Mahir Jagjilar, e ka pritur sot në një takim lamtumirës ambasadorin e Turqisë në Kosovë, Metin Husrev Unler. Zoti Jagjilar e falenderoi ambasadorin Metin për përkrahjen e vazhdueshme që ai dhe qeveria e Turqisë i kanë dhënë për të gjitha proceset në për të cilat ka kaluar Republika e Kosovës, njofton Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Sipas njoftimit, ambasadori Metin ka theksuar se Turqia do ta ndihmojë ndërtimin e Kosovës dhe do të kontribuojë në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Republikën e Kosovës. Policia në Shkup thot se ka arrestuar 29 tregtar të dyshuar të drogës të lidhur me unaza trafikantësh në Gjermani dhe Austri, gjatë të ndërhyrjeve në gjithë Maqedoninë. Zëdhënësi Ivo Kotevski tha se policia kishte bastisur shtëpit në kryeqytetin Shkup dhe në tri qytetet të tjera në operacionin të cilin me informacione kishin ndihmuar autoritetet e Gjermanisë dhe të Austrisë. Ai tha se të pandehurit janë të dyshuar për lidhshmëri me rrjetin e trafikimit i njohur si Frankfurt Mafia, i përqendruar në qytetin Veles në Maqedoni dhe poshtë në Frankfurt të Gjermanisë dhe Vjenë të Austrisë. Policia nuk ka dhënë më tepër detaje, por tha se ndërhyrjet po vazhdojnë në tri shtete. Presidenti Barack Obama sot e kanë nënshkruar ligjin që lejon që homoseksualet të shërbejnë hapur në ushtri, duke e shfuqizuar politiken mos pyet, mos trego. Thuhet se ky zhvillim paraqet ndryshim me gjithëpërfshirës dhe historik për forcat armatosura të Shteteve të Bashkuara. Obama tha se ky ligj do ta forcojë sigurinë kombëtare të Amerikës.
This morning I am proud to sign a law that will bring an end to don't ask, don't tell.
Këtë mëngjes jam krenar që ta nënshkruaj ligjin që do ta përfundoj mos pyet, mos trego. Ky ligj që po e nënshkruaj do ta forcojë sigurinë tonë kombëtare dhe i afirmon ideale themeluese për të cilat meshkujt dhe femrat i rrezikuan jetën e tyre për t'i mbrojtur, tha Barack Obama. Senati i Shteteve të Bashkuara mbrën votojë për këtë ligj me 65-31, duke e përfunduar politikën 17 vjeçare mos pyet, mos trego. Presidenti Barack Obama dhe zëvendës presidenti amerikan në Joe Biden e kanë urruar Irakun për formimin e qeverisë së re, hap ky që e ka mbyllur një krizë politike 9 mujore pas zgjedhjeve parlamentare. Në deklaratën e shkruar zoti Obama tha se votimi i djeshëm në parlament për miratimin e qeverisë ishte moment i rëndësishëm në historinë e Irakut dhe hap madhor përpara në avancimin e unitetit kombëtar. Shtëpia Bart ka njoftuar se Barack Obama dhe zëvendës presidenti Joe Biden kanë folur me telefon me kryeministrin irakian Nuri al-Maliki, i cili tash e fillon mandatin e tij të dytë. Zoti Biden ka thënë se liderët e Irakut kanë arritur sukses për formimin e një qeverie gjithëpërfshirëse të partneritetit kombëtar qeverisës që reflekton rezultatet e zgjedhjeve në Irak në muajin mars. Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë sanksione të reja kundër Iranit në përpjekje që ky vend të ndëshkohet për shkak të programit atomik e raketor dhe për mbështetje që Teherani i jep pe grupit libanez militant Hezbollah. Departamenti i Thesarit tha se në listën e zezë financiare janë shtuar edhe 5 kompani iraniane. Këto sanksione i ndalin firmat që janë të ndërlidhura me Gardën Revolucionare të Iranit nga sistemi financiar në Shtetet e Bashkuara dhe i bllokojnë çdo fond ose pasuri që ata mund ta kenë në Shtetet e Bashkuara. Këto masa u ndërmorën pas imponimit të sanksioneve kundër Iranit nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara më herët këtë vit për shkak të aktiviteteve atomike të Iranit. Irani i refuzon akuzat se programi i tij bërthamor synon zhvillimin e armatimit bërthamor. Planifikohet që vendkalimi më i njohur i këmbësorëve në muzikën e popularizuar, i ashtu quajtur i vendkalimi Zebra, afër studios Abbey Road në Londër, do të mbrohet nga qeveria britanike. Ministri britanik i turizmit dhe trashëgimisë John Penrose tha se vendkalimi përmendur nuk është kështjell apo katedrale, por duke ju falendëruar antarëve të grupit Beatles dhe fotosesionit të 10 minutësh në gusht të vitit 1969, ai paraqet pjesë të fuqishme të trashëgimisë kombëtare britanike. Something in the way she woos me. Grupi Beatles dhe dashamirët e tij në mban botës ishin tubuar në këtë vendkalim për të fotografuar për faqen e parë të albumit Abbey Road, në të cilën shihen antarët e grupit Paul McCartney, John Lennon, George Harrison dhe Ringo Starr duke shëtitur në këtë vendkalim. Dhamë me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rusia e ka cilësuar si armiqësor dëbimin e diplomatit rus nga Britania, i cili u akuzua për spionim. Ministria Britanike e Punëve të Jashtme njoftoi të martën se edhe Moska kishte vepruar në mënyrë të njëjtë. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Britania njoftoi të martën se një diplomat rus është dërguar në shtëpi pasi që Ministria Jashtme kishte kërkuar dëbimin e tij në fillim të muajit. Në një deklaratë për media, Ministria Jashtme tha se ka pasur prova të qarta të aktiviteteve të shërbimeve ruse të informimit kundër interesave të Britanisë së Madhe. Por Ministria Ruse e Punëve të Jashtme quajti dëbimin si të pabazë dhe armiqësor. Si kundër përgjigje, Moska ndërmori një veprim të njëjtë. Londra tha se këtë muaj është kthyer nga Rusia një diplomat britanik. Ministri i Jashtëm Britanik William Hague mohoi se diplomati ishte agent. Ne mbesim të hapur për një relacion më produktiv me Rusin, sikurse me çdo vend tjetër në bazë të respektit të ligjeve tona, transmeton BBC deklaratën e Hague-ut. BBC citoi një burim anonim të qeverisë të këtë thënë se dëbimet nuk janë të ndërlidhura me rastin e Katja Zatuliveterit, një ish hulumtuese parlamentare e akuzuar se po spiononte për Rusin. Moska pas arrestimit të saj ka akuzuar Londrën për spionomani. Dëbimet e këtij muaji janë të para që kur raportet e dy vendeve ranë në nivelin e luftës së ftohtë pas helmimit të ish agjentit të KGB-s Alexander Litvinenko me substanca radioaktive në vitin 2006 në Londër. Në Britani besohet se qeveria ruse qëndron pas vrasjes së kritikut të shquar të Kremlinit. Në po atë vit, Moskaj pat akuzuar diplomatet britanik për spionazh. Në atë kohë, aktivistët e një grupi të rinjësh pro-Kremlinit pat nësulmuar ambasadorin britanik në Moskë, ndërsa Kremlini i detyroi të mbyllen zyrat e këshillit britanik. Por raportet mes dy vendeve janë në përmirësim të vazhdueshëm dhe kjo u shënua edhe me vizitën e Hague-ut në Moskë në tetorin e kaluar, vizitë kjo e nivelit më të lartë që nga afera Litvinenkos. Viktor Kremenyuk nga Instituti për Shtetet e Bashkuara dhe Kanada në Moskë tha se me gjithë reagimin e Rusisë për dëbimin e diplomatit të saj, nuk do të ketë ndonjë efekt në trendin e përmirësimit të raporteve. Këto çështje merreshin seriozisht gjatë luftës së ftohtë, por tash nuk shihen si të jashtëzakonshme. Britanikët dëbojnë dikënd, ne bëjmë të njëjtën gjë dhe pastaj qetësohemi, thot Kremenyuk. Ai tha se Britania në veçantë dëshiron që të vazhdojë përmirësimin e raporteve, sepse nuk dëshiron të lihet anash në kohën kur lidhjet e Rusisë me Gjermaninë dhe shtetet tjera evropiane po forcohen. Britania beson se të jesh thjesht aliat lojal i Amerikës nuk mjafton, kështu që duhet të tregojë ca pavarësi. Qeveria e re udhëhequr nga konservatorët dëshiron ta shfaqë këtë dallim nga qeveria paraprake laburiste, thot Kremenyuk. Muajin e kaluar, kryeministri David Cameron tha se do ta vizitojë Moskën në vitin e ardhshëm. Ndërsa sa i përket lajmeve tjera në lidhje me spionazhin, një grup i të rinjëve i ndërlidhur me Partinë e pro-Kremlinit, Rusia e Bashkuar, ka thënë se spionja e dëbuar nga Shtetet e Bashkuara Anna Chapman do të vihet në krye të grupit.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Financial Times që shkruan për synimet e Kroacisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Në artikullin me titull Kroacia në blokadë, gazeta Postira shkruan për vështirësitë që shkakton korrupsioni në rrugën e këtij vendi drejt integrimit në BE. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Kroacia po i afrohet gjithnjë më shumë antarësimit në Bashkimin Evropian dhe nëse arrin sukses në përmbylljen e tre kapitujve të negociuar tashmë, ajo do t'i kompletojë 28 nga 35 kapituj që kërkohen për antarësim në Familjen Evropiane. Me këtë konstatim nis artikulli në të përditshmen Financial Times, ku gjithashtu nënvizohet se përparimi i arritur, megjithatë është zhvlerësuar nga shpërthimi një prej skandaleve më të mëdha në historinë pas luftës në këtë vend. Më 10 tetor, kujton gazeta, Ivo Sanader, ish kryeministri kroat, është arrestuar në ndërlidhje me disa hetime antikorrupsion. Financial Times i bën thirrje BE-s të mos lejoj hyrjen e Kroacisë derisa të mos merret me këtë çështje në mënyrë të kënaqshme. Kjo nuk nënkupton se Kroacia nuk i takon Bashkimit Evropian. I takon, shkruan gazeta, për të shtuar se një prej zakoneve të çuditshme të Bashkimit Evropian është të ketë më shumë kontroll mbi vendet anëtare të saj para antarësimit e jo pas. Duke i shtyr vendet të zbatojnë reforma të mëdha para antarësimit, kjo nënkupton pozicionim të brish, shkruan Financial Times. Bulgaria dhe Rumania, të dyja vendet me vështërsi në zbatimin e sundimit të ligjit, janë bashkuar familjes evropiane në 2007 me proklamimin e programeve të tyre antikorrupsion, por që prej atëherë përparimet kanë qenë të pakta. Prej tyre mësuam se problemet e tilla adresohen para se të gëlltitet karrota e antarësimit. Megjithatë, gazeta shkruan se rreziku më i madh në pranimin e shpejtë të Kroacisë mund ta kthej BE-n kundër konceptit të zgjerimit të mëtejm dhe ky do të ishte një dëm i madh. Për të hyrë në Bashkimin Evropian pa probleme në rritje, Kroacia fillimisht duhet të dëshmojë se ka shfrytzuar dhe është e gatshme të shfrytëzojë mekanizma të pakompromis për të marrë me korrupsionin në sektorin publik dhe në këtë rrafsh ka pasur disa përparime, të cilat njëkohësisht kanë nënvizuar se sa i përhapur është korrupsioni në Kroaci, shkruan Financial Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha e kaftuar Euleksin dhe gjykatën e Hagës që zhvillojnë hetime lidhur me akuzat në raportin e Dick Martit. Drejtuesit e KQZ-s në Kosovë thonë se nuk janë të sigurt se procesi rinumërimit të një pjese të votave nga zgjedhjet e 12 dhjetorit do të përfundojë këtë vit. Në Maqedoni janë arrestuar 29 trafikantë të dyshuar të drogës. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.